Азатлык радиосу сүйлөйм. Кинчи март жумга күн кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Универсиадага 5 көн калганда Казанда ярышларда хезмәт күрсәтәчәк бер урында да татарча язулар юк. Бу мәсьәлә Казан яшьләрендә түгел, дөньяның башка илләрендә яшәгән татар яшьләрендә борчуга салды. Кырымда күптән түгел төзелгән Халык фронты белән Милли мәҗлес арасында каршылыклар тирәнәя. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булыр. 4 мартта шәһәр шурасына депутатлар сайларга әзерләнгән Уфа шәһәрендә дә сайлау алды кампаниясе җанҗаллы булды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Сүриянең Хомс шәһәренә гуманитар ярдәм китерелә башлады. Русия мөселманнар шурасы рәисе Рауил Гайнетдин мөселман оешмалары җитәкчеләрен православ чиркәүдән калышмаска чакырды. Бизнес онлайн Казанда 5 март сайлау көнне Спартак җанатарлары тәртипсезлекләр тудырырга мөмкин дип яза. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин 2 мартта Русияның Европа өлеше мөселманнары дини идарәсе президиумы утырышында чыгыш ясап, мөселманнарның эшләре Русия православ чиркәве гамәлләреннән күпкә калыша дип сөйләде. Балалар бакчалары, мәктәпләр, техникумнар, һөнәр мәктәпләре, университетлар, армия, флот, төрмәләр, мәгълүмәт чаралары, хакимиятның бөтен дәрәҗәдәге федераль һәм төбәкләрдәге оешмалары бер нәрсәдә чиркәү игътибарыннан читтә калмаган. Бөтен җирдә аның төрле яклап үтеп керүе сизелә, диде Гайнетдин. Русия мөфтиләр шурасы рәисе соңгы 4 ел эчендә без бүлгәләнүнең яңа дулкынын гына кичердек дип әйтте. Мөфти кайбер үзәкләштерелгән дини оешмаларның җитәкчеләрен курчакка әйләнүдә, тиенгә сатылуда һәм мөселман ислам кыйммәтләренә мөнәсәбәттә сатлык җан булуда гаепләде. Бизнес онлайн 5 мартта Казанда Спартак Рубин уеныннан соң җанатарлар башкала урамнарына чыгып сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәткән оппозиция чараларына кушылып зур тәртипсезлекләр тудырырга мөмкин дип яза. Сәясәтчеләр әлеге интернет сәхифәгә хәлләр бәйдән ышкыну мөмкинлегендә кире кагарга ярамый дип белдергән. Оппозиция нәкъ шул көнне илдә, шул исәптән Казанда да протест чаралары үткәрергә җыена, ди Бизнес онлайн. Казан ишке эшләр идарәсе Спартак фан клубыннан 5 мартта Татарстан башкаласына 5000 җанатар киләчәк дигән хат алган. Бу уен башта Мәскәүдә Лужникида үтәргә тиеш булган. Февраль башында хакимиятләр Русия футбол берлегеннән һәм Премьер Лигадан 1 марттан 5 мартка кадәр Мәскәүдә уеннар үткәрмәүне сораган. Мәгълүмат чаралары бер тавыштан ил җитәкчелеге бу мәсьәләне рәсми тикшермәсә дә, фанатларның күңел ачуы сайлауга я булмаса сайлау нәтиҗәләренә каршы җиңел генә протестка әйләнеп китәр дип шикләнүен язды инде, дип белдерә Бизнес онлайн. Твиттерда Павлов Г. исеме белән язучы Русия президентына нәмзәт Прохоровның сайлау комиссиясендәге вәкиле Артур Гыбадуллин 10 тәүлеккә янәсе тәртип бозган өчен дип Казанда тоткарланган, дип белдерде. Артур Гыбадуллин Михаил Прохоров ягыннан Казанның Мәскәү районындагы сайлау комиссиясе җитәкчесе. Прохоровның Татарстандагы ышанычлысы Гомәр Кадыров белдерүенчә, Гыбадуллинның кулга алынуы турында әлегә рәсми мәгълүматлар юк. Хокук саклау оешмаларыннан җавап алып булмады. Моның провокация булуы да ихтимал. Инде Артур чыннан да кулга алынган булса, аны иреккә чыгару өчен кулыбыздан килгәнен эшләячәк без, дип белдерде Гомәр Кадыров Азатлык радиосына.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Хокук Халыгара кызыл хаш вәкилләре Сүриядәге Хомыш шәһәренең Баба Амр өлешенә 7 машина гуманитар ярдәм җибәрде. Кеше азат Сүрия армиясенең гысянчылары Баба Амрны калдырып чыкты. Шыганаклар пәнҗешәмбе көнне Сүрия хакимияте гуманитар ярдәм кертергә рөхсәт биргән дип хәбәр итә. 100 меңләп кеше яшәгән Баба Амрда бары тик берничә мең кеше генә калган. Алар ризыкка, суга, медицина кирәк-яракларына ягулыкка мохтаҗ. Кар яуганга анда хәзер бик салкын. Активистлар әйтүенчә, Баба Амрда солдатлар оппозиция тарафдарларын атып үтерә. Алар гысянчыларның шигенүен каплап торган булган. Әзербайҗанның төньягында Губа шәһәреннән хәрби техника чыгарылды. Кичә анда күпләгән кеше тәртипсезлекләр оештырган иде. Интерфакс Губадагы мәгълүмат чараларына таянып, шәһәрдә хәрбиләр калган, урамнарда тыныч дип хәбәр итә. Пәнҗешәмбе көнне йөртән меңнәрчә кеше хакимият бинасы каршындагы мәйданга җыелган иде. Халык район башлыгы Рәүф Габибовны эштән алуны таләп итте. Ул халыкны сатлык җанлыкта гаепләгән иде. Демонстрантлар тәләбе үтәлде, Куба районы башлыгы Рәүф Габибов эштән алынды. Тәртипсезлекләргә җинаять эше ачылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды алга таба азатлык дулкыннарында.
Аллага шөкер, безнең Якшурбодия районында татарлар менә дигән тырышалар. Тырышалар җинсе үз эшләрен җүнне итеп эшләргә. Безнең бер шул телебез югала.
Бүген Удмуртияның татарлар аз яшәгән районнарыннан соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Универсиадага 500 көн калгач Казанда үткәрелгән чарада да бу хакта урамнардагы рекламада да татар теленә игътибар булмады. Универсиада дирекциясе гамәлләрендә татар телен дәүләт теле булуны күрмәскә тырышу сизелә. Сәхифәләре дә инглиз һәм рус телләрендә, хастаханәләргә һәм башка универсиада вакытында хезмәт күрсәтәчәк урыннарда да татарча язулар эленми. Бу мәсьәлә дөньядагы татар яшьләрен нык борчый. Дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Яруллин шәһәр мэриясенә Универсиада дирекциясенә, Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрына үз исеменнән хат юллаган иде. Аның бу гамәленә дөньядагы башка татар яшьләре дә кушылды. Универсиада дирекциясеннән министрлыктан җавап әзерләнүендә хәбәр иткәннәр. Тәбриз Яруллин белән Наил Алан сөйләште.
Бу хатны язарга нәрсә этәрде?
Без һәр вакыт менә көндәлек тормышта йөрибез, универсиада турында һәр вакыт төрле-төрле хәбәрләр ишетәбез, урамда төрле баннерлар, элмәләр күрәбез. Соңгы вакытта шулай ук универсиада дирекциясе тагы бер акция үткәрергә уйлаган. Ул да булса, универсиадага 500 көн калды дигән. Бөтен шәһәрне тутырганнар иде реклама белән. 500 дней до универсиады иде. Зур кунаклар чакырганнар бу чарага һәм башкалар һәм башкалар. Мин дә моны күптән күзәтеп йөри идем. Мин уйладым, әни өчен әле безнең Казан, Татарстанда ике дәүләт теле булган җирлектә, ни өчен әле алар 500 дней янына 500 көн дип язып куймыйлар? Әллә ни финанс чыгымнар таләп итми. Ул әллә ниндидер зур көч куюны да таләп итми. Ул бит бер генә сүз, имә татар теленә генә. Ни өчен татар теленә шундый игътибар юк дип мин интернетта башладым, ачландым. Универсиаданың һәр вакыт хәбәрләрен алып торам Facebook-та. Алар анда хәбәрләрне үзләренең сайтыннан урысча гына биреп баралар. Кирдем сайтларына, сайтлар ике телдә. Инглиз телендә һәм рус телендә. Хәзер спорт объектларында, мәсәлән, башка хәзер бит инде универсиадага дип хастаханәләрнең тышкы кыяфәтләрен, элмә такталарын үзгәртәләр. Инглизчә язылган, мәсәлән, имә emergency язылган приемное отделение дип татарчасы юк. Ничен әле без универсиада халыгара шундый бәйгедә безнең телебезне шундый бай матур телебезне пиарлау өчен, презентацияләү өчен шундый зур мөмкинлекне әле кулланмыйбыз. Ничен шундый мөмкинлекне без әле югалтырга тиеш? Шушы сорауларны мин универсиадага бирергә булдым. Хат яздым, сорадым, ни өчен универсиада безнең татар телен, татар мәдәниятен соңга сукмый универсиада. Ул бит Татарстан җирлегендә оештырыла. Әле башкача уйласаң, бәлки ул ФИСУ таләпләредер. Имә, гадәттә бит инде әнә юлдагы күрсәтмәләрне ике телдә язганы исполком. Рус телендә һәм татар телендә. Һәм аны аңлатканы итеге ГОСТ дип. Мәскәүдән килгән ГОСТ дип. Мин уйладым, бәлки ФИСУ. Ләкин бит ФИСУ ул халыкара оешма. Ничек инде ул халыкара оешма? Алар җирле халыкның теленә, мәдәниятенә, алар тагы да игътибарлырак бит. Аны да яздым инде. Һәм шулай итеп хат юлладым беренчесен университеты дирекциясенә. Бурганов, ул безнең спорткан яшьләр, туризм министры, һәм безнең мэрга, Метшинга.
Берәр төрле әле бүгенге көнгә җавап булмадымы бу хатларга?
Ике атна элек җибәргән идем, үзем шалтыратып сорадым, ничек, нәрсә дип. Университетдан бер, ике, өч көннән соң чыктылар, андагы эшләүче белгечләр алар әйтте. Директор, башлыгы, минем хатны үзе укыган. Тулысынча ул аны поддерживает, әйткән, безгә хәзер белгечләр эзләргә кирәк, сайтның татарчасын алып барачакбыз дигән инде. Әле бу телдән генә әйттеләр миңа. Мин әйтәм, мисездән рәсми хат барыбер, рәсми җавап көтеп калам дигәндә, ни өчен дигәндә, без хәзер мин хәзер киң җәмәгатьчелектән хатлар язарга сорап мөрәҗәгать итәр идем дә, ләкин аларга бөтенесенә дә җавап берүк төрле булырга мөмкин, шулай бит инде. Берүк төрле сәбәп табырга мөмкин һәм башкалар. Минем максат иде алардан җавап көтеп алып, шул җавапны инде файдаланып, күбрәк аргументированныйрак шундый хатлар язырга тагын өстәп. Чөнки бу чынлапта бу хатны без элгән идек, бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә. Миңа шуннан соң бик күп татар яшьләре лидерлары шалтыратты, төрле регионнарда, төбәкләрдән, интернетта төрле илләрдән яздылар. Әйдәгез, Тәбриз, без дә кушылып китәбез. Бу чынлапта без бөтенебез дә университетка килергә җыенабыз һәм безнең татар телен алар шулай игнорировать итмәсеннәр дип күп кенә кешеләр чыкты. Ләкин без әле менә башта рәсми җавапны көтәбез. Спорт, яшьләр һәм туристик министрлыгына шулай мен чыктым. Әле җавабын әйтәм, әзерлисезме, ничекме дим инде. Җавапны әзерләүче белгечләр әйттеләр, резолюциясе уңай. Без беренчедән шу хатны тагын яңадан универсиадага да юлладык. Без бөтен белгечләренә карап, макетлар әзерләнәчәк һәм шул макетлар татар телендә булачак дим инде. Алар әйткәннәр, менә шушындый ни әзерләгез дип. Бу әле телдән генә әйтелгән сүз бит инде. Шулай ук мин алардан менә хәзер рәсми җавап көтеп калам. Исполкомнан хәбәрләре юк. Закон буенча 15 мартка кадәр ялгышмасам вакыт бар әле. Шуңа күрә мин әле көтәм. Ялгышмасам соглашение буенча мы аларның ачылышлары һәм бүләкләве дә татар телендә булмаячак. Безнең җирдә Татарстанда ими? Ике дәүләт теле, ә алар, мәсәлән, ачылышны һәм спортсменларны бүләкләүне, бөтен дөнья күрә торган моментларны, мәсәлән, нимә, шушындый кеше җиңде, беренче урын алды, дип әйтүләрне дә алар татарча әйтмәячәкләр. Бу бит шундый безнең татар телен күтәрер өчен шундый зур мөмкинлек. Менә уннышар еланда, ничәмә еллар мәктәптә татар телен өйрәнгән кешеләр өчен бу шундый зур этәргеч, имә татар телен тагын да өйрәнергә, аны көндәлек тормышта кулланырга, һәм башкалар. Менә әйтеп бетергесез инде моның. Һәм без уйладык, әгәр дә әмне бүләкләү һәм ачылыш әйберләре, алар ФИСУ белән безнең университет дирекциясе арасында килешү нигезендә эшләнә. Нинди телдә, ничек булачак, алар барса да шушында билгеләнә. Шуңа күрә без уйладык, ФИСУ-да бараның сәхифәсендә махсус бер форма, шул форманы тутырып, инглизчә язарга мөмкин менә үзеңнең соравыңны. Ничек дә татар теле кулланмый, менә без яисә инде сорау яисә тәкъдим итеп, менә безнең Татарстанда ике дәүләт теле, әйдәгез, ни татарча да уздырылсын, ни ачылышлары, бүләкләүләре. Без чыкты шундый тәкъдим белән, ФИСУ бит инде без уйлыйбыз, ул әйберләргә бик җитди карый дип, халыкара оешма булгач. Менә инде миңа яздылар бер 12 кеше, ни сорау җибәргән сорау һәм тәкъдим инде. Нигә университетка үзе кеше ничек уйлый, кемдер әйткән дәүләт теле дип, кемдер әйткән мин, мәсәлән, анда 3 бала анасы, минем балаларга шушылай булыр, алар чөнки татар телен өйрәнә тегеләй-былай. Кем ничек булдыралар? Ансыз шулай булды. Мин тагын әйтәсем килә берәйберне, министрлык белән сөйләшкәндә алар әйтте, бу сездән беренче мөрәҗәгать әле дип, татар теленә кагылышлы университеты белән.
Әгәр хәлләр уңай якка үзгәрмәсә, ул вакыт та эшне ничегрәк алып барырга уйлыйсыз?
Безнең әлі планда мұражағат язырға. Бүтін дүния татар яшылары жиыны есімінен әлігі уақытта мұражағат әзірләне. Мен ойламым, тискәрі яққа тишілер деп, шынки бізнің дейдір агрессив басым ясамай біз, бізнің аргументлар қар бір кішіге оңлайышлы. Әлі үстәуін әдәбетінде универсиада өзі де бәйгіде жеңір үшін, шушы универсиаданы өткәрір үшін бәйгіде қатнаштылар бітін бірнеше шәһәр. Хәм Қазанда үзен презентовать итте, тәкъдим итте, ике мәдәният кушылган, ике мәдәният кушылган үзәк ди, Восток и Запад, анда ислам һәм христиан диннәре. Имә шулай итеп тиге үрлеп бергә яшәп көн күргән шәһәр буларак тәкъдим ителде бит. Шулай булгач, ни өчен әле алар презентовать иткәндә Казанның шул универсиаданы үткәрер өчен тиге үткәрергә дип җиңер өчен алар бу аргументны кулланды? Ә көндәлек тормышта монда хәзер инде теге баннерлар эшләгәндә, сайт сәхифәне алып барганда, ни өчен шул шундый шул вакытта да игнорировать итә? Әгәр дә алар җиңәр өчен әйткәннәр икән, әйе, без шундый уникаль шәһәр, ә нигә ул уникальнысыны без хәзер шушы видеороликта гына калдырабыз менә? Нигә ул уникальнысыны тормышка ашырмаска соң? Аны килгән кунакларга күрсәтмәскә? Менә ул хатны яздык, мин үлем уңай шишеләр дип.
Дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин белән Найлалан сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Заманында Марсель Хәйретдинов Шаулы татар милли хәрәкәтендә байтак эшләр башкарган шәхес. Аның тарафыннан шәһәрдә милли йорт иҗат остаханәсе дә оештырылды. Бу остахананың җаваплы сәркәтибе дә булып эшләде ул. Шулай ук милли хәрәкәткә юнәлеш бирүче язма концепцияләр белән дә танылды. Аның Россиядәге сайлауга һәм дөньядагы протест чараларына карата да фикерләре шактый үзенчәлекле. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Хәзерге вакытта Марсель әфәнде фәлсәфи язмалар, шигърият, милләт теориясен булдыру өстендә эшли. Үзе әйтүенчә, аның милләткә кагылышлы фәлсәфи язмаларын аңлаучылар әлегә күп түгел. Бу язмалар чыннан да бүген кирәк тә түгелдер, бәлки. Ләкин язмалар алдагы шыр өчен мөһим булачак. Мин киләчәкне күз алларга алдан күрергә омтылам, ди ул. Без төрле юнәлештә иҗат итүче Марсель Хәйретдинов белән очраштык һәм дөньяда, Россиядә барган бүгенге үзгәрешләргә аның мөнәсәбәтен белдек. Марсель әфәнде узган елның декабрендә Россия парламентына сайлау узды. Хәзер Россия президентын сайлауга санаулыгына көннәр калып килә. Сез фәлсәфәче буларак шушы сайлауларда нинди мәгънә күрәсез?
Бу сайлаулар яңа вазгыятьтә үтә. Гадәти сайлауларга ошамаган. Чөнки хәзер дөньяда менә 11-нче елның 25-нче гыйнварында башланды минем тыныч инкыйлап дигән күренеш бар хәзер. Ул Тахрир мәйданында башланды һәм аны җитәклиләр мөселман кардәшләре җәмгыяте. Шуңа күрә бу инкыйлапның дулкыны дөньяга таралды. Нью-Йоркта Уолл-стритны яула дигән хәрәкәт, без 99% дигән шигар күтәрелде. И аннары ул Канада, Көнбатыш Европа башкалалары аркылы Мәскәүгә барып җитте. Һәм Мәскәүдә Сазлык мәйданы җыеннары һәм Сахаров проспекты, аннары Поклонная, менә шуның ише зур халык җыеннары күзәттек без. Шуңа күрә бездә дә тыныч инкыйлап безгә дә барып килеп җитте. Һәм ул аның чагылышын без күрәбез үткән 5 декабрьдәге митингтә.
Марсель әфәнде, менә сүзегезне бүлдерәм, аннан соң инде фикерегезне дәвам итәрсез. Сез менә инде берничә тапкыр әйтеп киттегез тыныч инкыйлап дип. Инкыйлап ничектер менә тыныч була алмый дигән фикерләр бар инде, ул сугыш белән бәйле, кан белән бәйле диләр инде. Менә шушы тыныч инкыйлап сезнең караш буенча нинди инкыйлап?
Тыныш инкылап ул җәмгыятьнең, кешелек җәмгыятьнең тыныш юл белән үзгәрүен аңлата. Египетдә менә шушы күренеш күзәтелә. Анда мөселман кардәшләре фиркасы тыныш инкылапны җитәкләде. Һәм анда миллионлаган кешеләр урамга чыкты. Һәм сугыш юл белән түгел, ә тыныш юл белән җәмгыятьнең нигезләрен үзгәртү юлына бастылар. Һәм менә шушы дулкын, шушы агым бөтен дөнья шушы агымны сизде. Һәм шушы дулкын ул таралды, таралып килә һәр бөтен дөнья буйлап тарала. Безгә дә килеп җитте.
Менә сез әйткән гараб илләрендә бит барбар сугышлар бара, кан куела. Ә сез менә таныш инкылап дисез.
Мин монда аерып әйтәм, Тахрир мәйданын. Тахрир мәйданын һәм мусламан кардәшләре хәрәкәтен. Башка илләрдә сугыш бара. Гомумән без сугыш шартларында яшибез. Дөнья күләм сугышта, сугыш шартларында. Но шул сугыш шартларында тыныч инкылап ачылды. Тыныч инкылап. Моны күрергә кирәк. Без сугышка йөрергә тиеш түгел, ә киресенчә, тыныч хәрәкәткә. Менә безнең өчен Тахрир мәйданы ул безнең өчен үрнәк. Без шуннан үрнәк алырга тиешбез. Һәм без алай гына да түгел, безнең һәр илгә үтеп керде ул дулкын. Һәм менә бу декабрь айларындагы митинглар, Сазлык мәйданы, Сахаров проспекты һәм башкалар, монда бит инде милиция таратмый митингларны. Бу инкыйлап дулкыны үтеп керде безнең илгә. Һәм без шушы яңа вазгыятьтә башкача үзебезне тотабыз. Без инде кыйнашмыйбыз. Без тыныч юл белән, тыныч юл белән үзгәрергә телибез. Һәм бу дулкын, бу инкыйлап имә безгә тәсир итә. Тәсир итә. Һәм хәзерге вакытта хәтта Путинны сайлыйбызмы, юкмы, ул мәсьәлә инде ул кадәр төп мәсьәлә түгел. Әлбәттә Путин сайланачак. Әмма моннан да югары мәсьәлә һәр килеп басты. Тыныч инкыйлап дулкыны безне каплады. Бу шартларда без инде элеккечә яшәй алмыйбыз. Элеккечә яшәп булмаячак. Яшәү мөмкин түгел инде. Вазгыят үзгәрде дөньяда. Бу глобаль процесс.
Менә сез әйткән инкыйлапка инде менә шушы декабрь аенда булган парламент сайлаулары этәреш бирде дип саныйсызмы? Һәм инде менә аның гаделлегенә сезнең фикерегез нинди?
Менә бу 4 декабрьдә булган сайлаулар ине. Алар бит инде гадәти сайлаулар сыман иде. Анда моңаша кадәр моңаша да алдадылар ине. Дәүләт. Һәм хәзер дә шул дәрәҗәдә алдады. Әмма монда инде вазгыят үзгәргән иде. Бу үзгәргән вазгыятьтә халык моны кабул итә алмады. Һәм шуңа күрә ул моның гаделсезлеген кичерә алмады. Һәм хакимият астыннан ул чыгып китте. И хакимият ишелде шуннан соң. Хакимият ишелде. Аңлыйсызмы? Вазгыят кискен үзгәрде. Илдә вазгыят хәзер гел икенче. Без хәзер яшибез яңа чынбарлыкта. Менә шуны аңламасак, без бик күп ялгышлыклар ясарга мөмкинбез. Кыска гына монда минем ике юлыклар бар. Фәлсәфи ике юлыклар. Менә шу мәсьәләгә карыйлар алар. Татар инкыйлабы әле дәвам итәчәк. Нурлы үз яшәү юлына милләт үтәчәк. Урыс инкыйлабын күзәтәбез. Нурлы үзен аңа төзәтәбез. Барлык ияләр ачык мәйданда. Эшкерсез, туры сүз әйтелсен кайданда. Хак асылыбызда, барыбызда уяныйк. Күкрәктәге лаля чәчәгенә уянуда таяныйк. Олы җихат барыбызны да көтә. Яктылык үлчәнешенә дөньябыз безнең үтә.
Марчел әфәнде, сез менә шушы үзегезнең ике юллык шигырьләрегездә, фәлсәфи шигырьләрегездә инде татар инкыйлабы дәвам итә дидегез, һәм шул ук вакытта инде менә урыс инкыйлабы сүзендә керткәнсез, менә аларын менә безнең радио тыңлаучыларыбыз ничек аңлый ала?
Хәзерге вакытта Мәскәүдә урыс инкыйлабы җәйле. Төрле фиркалар, төрле сәяси кешеләр күтәрелә, халык күтәрелә, бөтен илдә дә күтәрелә ул. Һәм тыныч юл белән үзенең сәяси теләген, ихтиярын белдерә. Бу бит беренче мәртәбә, болай бит милиция таратадыр бу митингларны көч кулланып. Ә хәзерге вакытта төрле сәяси кешеләр тыныч чыгыш ясый. Тыныч шартларда. Менә бу үзгәргән вазгыятьнең билгесе ул. Без тыныч инкыйлап шартларында яшибез. Һәм урыслар хәзер турыдан-туры сүз алып баралар. Ил турында, үзләренең милләте язмышы турында аларның әңгәмәләр хәзер куера. Туры сөйләшү китте. Турыдан-туры сөйләшү, эшкерсез сөйләшү, эшкерсез сөйләшү, ачыктан-ачык сөйләшү. Бу урыс инкыйлабы. Һәм моны рәхәтләнеп кабул итәргә тиешбез. Тилектәшлек белдереп, чөнки бу бит илдәге вазгыятьне уңай якка үзгәртә. Тынычлык юлына. Һәм алар имә бер-берсен ишетергә өйрәнсә, алар безне дә ишетә башлаячаклар, милләтләрне дә ишетә башлаячаклар. Ә инде бер-берсенә түзә алмаган очракта алар безне күрмәячәкләр дә. Аңлыйсызмы? Яңа культура туа, яңа культура. Бер-береңне күрү культурасы, бер-береңне сөйләшү культурасы.
Марсел әфәнде, менә сез әйткән урыс инкыйлабында инде кай вакыт менә Шалдыда булган җыеннарда да әйтелде. Бу инкыйлапта көнбатышның һәм инде Американың кулы уйный дигән фикерләр дә бар. Менә мәсәлән сезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Менә без бит табигатьтә күрәбез Салават күперен, име? Салават күперендә анда 7 тез. Безнең дә менә кешенең тәнендә, име, аның умыртка сөягендә һәм башында 7 энергия бар. 7 үзәк. Иң аста име умыртка сөягенең астында кызыл энергия. Аннары кызгылт сары энергия, аннары сары энергия, аннары яшыл энергия, аннары зәңгәр энергия, аннары шәмәхә энергия. Менә җәмгыятьтә дә име Салават күпере булырга тиеш. Анда да име төрле фиркалар булырга тиеш, төрле төсләр. Иң нигездә кызыл төс булырга тиеш. Кызыл фирка. Бу коммунистлар. Аларсыз мөмкин түгел. Социалистлар, коммунистлар имә булырга тиеш. Шул вакытта безгә саралар да кирәк. Саралар да кирәк. Әмма беркемнең дә монополиясе булырга тиеш түгел. Саралар демократиясе безгә кирәкме? Безгә имә мөселман кардәшләре, менә Египетдә мөселман кардәшләре Остан халык фронтын төзедләр. Остан дистәләгән еллар дәвамында алар халыкны берләштерделәр. Безгә дә шундый Остан туган халык фронты кирәк. Бездә ул истән төзелде. Әмма аны Остан төзергә кирәк. Шум демократияны. Остан. Өстендә, өстендә килсен хәрәкәт, Останда күтәрелсен. Шуңа күрә барлык фиркалар да, барлык фиркаларның да үзләренең табигый урыннары бар. Һәр фирканың даимы хупларга кирәк. Һәрберсе кирәк, һәр фиркада кирәк. Һәм һәрбер милләт кирәк, һәрбер кеше кирәк. Без гел яңа нигә чыгабыз, яңа юлга чыгабыз. Монда имә күп үлчәнешле җәмгыять туа башлаячак, күп үлчәнешле дөньялар дөньясы туа башлаячак. Монда һәр милләтнең үзенең табигый урыны, һәр кешенең үзенең табигый урыны.
Менә шушы үзгәрешләрдә инде сез татарның ролен ничегрәк күзаллыйсыз?
Безнең милләт ул бөек милләт, һәм ул иҗатчы, ул имә дәүләтләр төзүче, җәмгыятьләр төзүче милләт. Һәм безнең менә илдә имә татар милләтсез имә безнең илнең киләчәге юк. Без үзенә күрә иҗат стаханәсе ролен үтәргә тиеш булабыз. Иҗат стаханәсе. Без имә юлны ярып барырга тиеш булабыз. Юлны табып, имә аны өйрәнеп имә алдан баручы милләт рәвешендә без яшәргә тиеш булачакбыз. Юлны ярып баручы милләт. Һәм теге иҗат итүче милләт. Тәртип кертүче, яңа тәртипне, яңа канунларны, яңа тәҗрибәне табучы милләт. Безнең кичтән килә бу. Без булмасак имә, менә бу мәсьәлә яңа җәмгыятьне төзү мөмкин булмаячак, татарсыз. Шул вакытта һәр милләтнең үзенең табигый илахи, хәтта илахи урыны бар дөньяда, бу дөньяда. Илахи урыны бар. Шуңа күрә һәр милләтне дә яратырга кирәк. Һәр милләтнең күрергә, аңларга, һәр милләтнең үзенең вазифасы бар, үзенең кабатланмас үзенчәлекләре бар. Һәм кабатланмас милләтләр алар яратылыш. Без бит яратылган Алла тарафыннан. Шуңа күрә һәр бер кеше яратылган, һәм милләт дә яратылган, илләр дә яратылган. Шуңа күрә менә бу илахи үзебезнең мөмкинлекләрне ачарга кирәк. Үзебезнең асылыбызны ачарга кирәк. Менә монда бит мин олы җиһат турында әйтеп киттем. Олы җиһат аркылы үтәргә туры киләчәк барыбызга да. Без имә мин-мендек нигезендә бернинди матур нурлы җәмгыять төзе алмаячакбыз. Үзебезнең мин-менлекне җиңәргә кирәк булачак. Менә бу олы җиһат китә безне. Изге сугыш. Үзеңнең түбәнлегеңне, үзеңнең нәфисеңне, тәкәбирлегеңне, мин-менлегеңне, чикләнгәнлегеңне җиңәргә кирәк булачак.
Менә бу инде сез әйткән сугыш корал күтәреп сугышы түгел, менә эчке рухи көрәш була инде.
Нәкъ шулай, әйе. Нәкъ шулай. Ә тышкысыймы, менә эчке сугышыймы, ул сине синан яңа бәндә ясый. Син инде тыныч бәндә булып, тыныч бәндәгә әверләшәксең. Син име үзеңне үзең яшәтә ала торган бәндәгә әверләшәксең. Үзеңнең асылыңны, үзеңнең юлыңны, үзеңнең урыныңны белүче бәндәгә әверләшәксең. Шуңа күрә нинди сугыш турында сүз булырга мөмкин? Һәрбер кеше үзенең урынын тапсаймы, үзенең асылын ачса, ул инде куркыныч түгел. Ә без име без үзебезнең асылыбызны белмибез. Һәм белергә дә теләмибез. Шуңа күрә без сугышып яшибез.
Шушы сөйләшүдән соң Марсел Хәйретдиновның тагын бер фәлсәфи ике юллыгына тукталам. Милли инкыйлапка без иртәрәк кердек. Илнең хәрабәсендә ирек эзләп йөрдек.
Марсел Хәйретдинов белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Халыгара кызыл хаш вакилләре Сүриядәге Хомс шәһәренең Баба Амир өлешенә 7 машина гуманитар ярдәм җибәрде. Бу машиналар килеп җиткән инде дип хәбәр ителде. Кичә Азат Сүри армиясенең гысянчылары Баба Амирны калдырып чыкты. Шыганаклар пәнҗешәмбе көнне Сүрия хакимияте гуманитар ярдәм китерергә рөхсәт биргән дип хәбәр итә. 100 меңләп кеше яшәгән Баба Амирда бары тик берничә мең кеше генә калган. Алар ризыкка, суга, медицина кирәк яракларына ягулыкка мохтаж. Кар яуганга анда бик салкын. Активистлар әйтүенчә, Баба Амирда солдатлар оппозиция тарафдарларын атып үтерә. Алар гысянчыларның шигенүен каплап торган булган. Азербайджанның төньягындагы Куба шәһәреннән хәрби техника чыгарылды. Кишәндә күпләгән кеше тәртипсезлекләр оештырган иде. Интерфакс Кубадагы мәгълүмат чараларына таянып, шәһәрдә хәрбиләр калган урамнарда тыныч дип хәбәр итә. Демонстрантлар тәләбе үтәлде, Куба районы башлыгы Рәуф Габибов эшеннән алынды. Тәртипсезлекләргә җинаят эше ачылды. Брюссельдә Европа берлегенә кергән 25 ил вәкиле икътисади һәм валюта берлектә тотырыклылык килешеп эшләү һәм идарә килешүе имзалады. Бу документка кайбер илләрнең җитәкчеләре, кайберләрнең хөкүмәт башлыклары имзаларын салды. Документ икенче төрле бюджет пакты дип атала. Бюджет сәясәтен каты тәртипкә салуга корылган. Пакт нигезендә бюджет дефициты һәм дәүләт бурычы чикләре билгеләнә. Аны үтәүне Европа комиссиясе күзәтеп торачак. Тәртип бозучыларга штраф салуда каралган. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин 2 мартта Русияның Европа өлеше мөселманнары диния идарәсе президиумы утырышында чыгыш ясап, мөселманнарның эшләре Русия православ чиркәве гамәлләреннән күпкә калыша дип сөйләде. Балалар бакчалары, мәктәпләр, техникумнар, һөнәр мәктәпләре, университетлар, армия, флот, төрмәләр, мәгълүмәт чаралары, хакимиятның бөтен дәрәҗәдәге федераль һәм төбәкләрдәге оешмалары бер нәрсәдә чиркәү игътибарыннан читтә калмаган, бөтен җирдә аның төрле яклап үтеп керүе сизелә, диде Гайнетдин.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найлалан булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда халыкның 4 мартта үтәчәк сайлауда күпләп катнашачагы фаразлана. Уфада шулай ук шәһәр шурасына да тавыш бирү булачак. Сайлау алды чоры җанҗаллы булды, ди хәбәрчебез Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда сайлауларга әзерлек барышында кайбер җанҗаллар да булып тора. Уфаның Дим районында урам җыенына чыгучылар шушы районга 17 ел буе җитәкчелек иткән хакимнең эшеннән китүен таләп итә. Уфаның Дим районы башкаладан аерылып торган бер утыраучыкны хәтерләткән төбәк. Биредә хакимият башлыгы вазифаларын 17 ел инде Зифар Хакимов башкара. Республиканың башка бер генә районында да шушы кадәр вакыт хаким булып торган җитәкче калмады буга инде. Нинди генә яхшы кеше булса да, ул андагы халыкны шактый җилләткән, ялыктырган булырга мөмкин. Аннан һәркемгә дә ярап табылмый билгеле. Шулай да Дим районы башлыгына дәгъвалар узган елларда ук әйтелә килә иде. Ә инде әле Русия президентын сайлаулар һәм Уфа шәһәре советына депутатлар өчен тавыш бирү алдыннан Башкортстанда җәмәгатьчелекнең аеруча җанланган чагы. Менә шушы дәррәү уяну вакытында Дим районы халкы да үз фикерләрен өстәгеләргә җиткерү хәстәрен күрә. Дим районында хакимгә каршы урам җыеннары 2 көн рәттән, 1 һәм 2 март көннәре булып алды. Район җәмәгатьчелегенә урам җыенын оештыруга 1 көнне киртәләр корылган. Митинг үткәрәсе урынга түрәләр зур машиналар һәм тракторлар кертеп тизгән. Шулай да урам җыены булды һәм аның барышын полиция хезмәткәрләре читтән күзәтеп торды. Район халкы Зифар Хакимовның 17 ел буе җылы кәнәфидә утырып, тормышны җиңеләйтү өчен берни дә эшләмәвен әйтә. Шушы вазифаны ул дус эшләрен һәм туганнарын байыту, аларга ярдәм итү өчен генә файдалана дип белдерә алар. Әлеге митингны республиканың рәсми матбугат чаралары яктыртмаса да, РЕН-ТВ Уфа телевидение каналы тәфсилле күрсәтте һәм кешеләрнең фикерләрен ишеттерде. Уфа шәһәр советына депутатлар сайлауларга әзерлек тә шактый ыгызыгы белән бара. Онда дәгъва кылучы байтак кешеләр сайлауларга үткәрелмәде. Шулар арасында билгеле эшкуар, Бойтак матбугат чаралары хужасы Альберт Мухаммедьяров да бар. Аның депутатлыкка дәгъвачылар исемлегеннән сызып ташлануы да төрле сораулар тудыра. Башта аны Гадил Руси фиркасы агзасы була торып та, Владимир Путинны яклап урам җыены оештырырга җыену өчен фиркадан чыгардылар. Аннан депутатлыкка дәгъвачылар исемлегеннән дә төшерделәр. Күп тә үтмәде, республиканың рәсми мәгълүмат чаралары Альберт Мухаммедьяровка каршы пычрак ата башлады. Альберт әфенде үзе дә җавапсыз калмады билгеле. Мисал өчен үзе җитәкләгән Евразия Башкортстан гәзитенең соңгы санында үзенә гаеп атучыларга усал җавап биргән язмалар һәм фоторепортажлар урнаштырткан ул. Теге яки бу кандидатның агитация язмаларын таратып йөрүчеләргә дә һөҗүмләр булып тора. Кандидатларның ярдәмчеләре арасында кыйнашу, бер-берсенең язма кагазларын яндыру күренешләре хакында да хәбәр ителә. Ә 2 мартка каршы төндә Уфаның Октябрьский районы хакимияте бинасы терезесіне белгісіз кішілер яңушы сыйықша солынған шыша арғыта. Бәхіткә терезе ватылмай, бина сақшысы тышқа шығып яңғырны сүндіре, һәм полиция хызметкерлерін чақыра. Әлігі вақиғада сойлаулар білен бейлідірме, юқтырмы, анысы белгілі түгіл. Міне шундай хәлләрдә узды сойлауларға әзірлік. 2 март кешінде һәммә төрлі агитация ішләре тыйыла. Шулайда 3 март көнне, ягъни тынлык көнендә, гадел сайлаулар өчен хәрәкәте вәкилләре Уфа циркы каршында урам җыены үткәрәчәген белдерә. Онда алар маймыл битлекләре киеп чыгарга җыена һәм сайлаулар нәтиҗәләрен бузып күрсәтүчеләргә, шул исәптән Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисенә тискәре мөнәсәбәтләрен белдерәчәген әйтә. Башкортстанда бу сайлауларга кызыксыну шактый зур дип әйтергә мөмкин. 52 еллардагы сайлауларга бармаган кешеләр дә бу юлы тавыш бирәчәкләрен әйтә. Үз фикерләренең хәл иткеч буларына ышанучылар арта. Азатлык хәбәрчесе сайлаулар алдыннан Уфа халкының әлеге тавыш бирүләргә мөнәсәбәтен белеште. Ихластырмы сорашып белешүдә катнашучылар бу сайлауларга һич шиксез барачакларын әйтә. Без мотлак бу сайлауларга барачакбыз, чөнки хәзер хәлләр үзгәрә, халык үз фикерен кыю әйтә башлады. Безнең тавышны урларга тиеш түгел сайлауны оештыручылар дип белдерә алар. Уфада яшәүче табиб, биология фәннәре кандидаты Рәзиф Рәпиев әйтүенчә, хәзер илдәге сәяси иҗтимагый хәлләр көне сәгате белән үзгәрә һәм шуның белән киләчәккә өметләр дә зур ди ул.
Безнең халыкның әйткән туры бер мәкале бар, ятып калганчы атып кал диләр. Рус кардәшләр килеп әйткән чагында, чем быть радиоактивным, лучше быть активным диләр, әйе бит. Әгәр дә безнең татар халкының турыдан сүзе белән әйткән чагында йөрмәгән ташны мук баса. Шуның өчен менә мук басып, өйдә эш эшләмичә, бер нәрсә кыймылдатмичә, алматыш авызга төш дип кысып тору ул ишек ярамый түгел. Бүген көндә әгәр дә халык үзенең уй-фикерләрен җиткереп, менә урамнарга чыктылар бит инде, 100 мең, 150 мең халык җыелды. Бу халыкның уйкыдан уянуы, бу халыкның уйлавы турында минемчә бу шушы үзгәрешләр илебездә бара. Менә ил күренеклегендә, менә безнең Россия Думасы күренеклегендә администрация президентлар, алар бу хәлгә уже әйбәтлек белән карый башладылар. Ни өчен дигәндә, халык сүзен ишетү барлыкка килде. Халыкның ыңгырашуын өстәге утырган патшалар, түрәләр ишетә башладылар. Бу, минемчә, бик яхшы, бик дөрес эш, бик дөрес хәл дип аңлыйм.
Төрле кандидатлар төрле үзләренең программаларын тәкъдим иттеләр бит инде. Тормыштагы кайсы хәлләрне яхшыртуга борылган темалар, мәсьәләләр сезнең күңелегезгә хуш килә?
Ну, әйтәсем килә, менә мин бу кандидатларның бер-берсе белән очрашуларын Россиянең беренче каналыннан карарга тырыштым. Исем фамилияларын әйтеп тормыйм, әмма мин әйткән кеше турында аңлаячак. Бушка цирк концерт карадык. Ансы да әйбәт булды. Рәхәтләнеп көлдек, эшләре арткансы. Мысы да әйбәт. Икенчедән, менә бүген көндә яңа булат кешеләре бу эшкә кушыла башладылар. Элеккеге 20-22 ел шул бер үк думада утырган агайнылар безнең бүгенге көндә һаман йөриләр. Әмма ләкин шунда утырып, үзләре тотып эшләгән күп кешенең эшләрен күргәнем юк.
Уфада яшәүче пенсионер Наилә Закирова да сайлауларга барачагын әйтә. Бу юлы ил президентын гына түгел, Уфа шәһәре советы депутатларын да сайлыйбыз. Безгә алар арасыннан иң лаеклыларын сайлау аеруча мөһим. Чөнки без шушы шәһәрдә яшибез һәм биредә безнең мәнфәгатьләр хәл ителә, ди Наилә ханым.
Мен хәзер 7-нче тиктә белән барам бит инде, һайлауларда катнашкан сагым да булды. Бөтенемгә кул һылтып катнашмаган вакытларым да булды. Ә бунында мен ышанып барам, катнашам, чөнки халык уяна башланы, халык үзеңне кем икәнен күрсәтә башланы, үзенең хүзен фикерен әйтә башланы. Бу һайлауларда халык үзенең ысын мәгънәсендә актив, уларның фикерләре ниндәйдер роль уйнаясагына ышанып бара. Гына киләһе зур кешеләр утырган йөрдә, алар белһендәр инде, что халыкка кара харык карамагандар, кара харыкка караганда карамагандар. Чөнки халык, алар халыкка таянып эшләргә тиешләр. Алар халык өчен хезмәт, халык өчен эшләйләр. Үзләре генә түгел. Шуңа күрә мин бик тырышып барасакмын һәм үземнең тавышымны бирәсәкмен. Ысын мәгънәсендә безнең илгә файда китерлек кешеләр утырган дип утырыр дип ышанам.
Менә Уфа шәһәр советына да депутатлар сөйләйләр бит инде. Аларга ниндидер теләкләр бармы?
Аларга әлбәттә теләкләр бар. Менә әле хәзер безнең бит Уфа ҡалаһы администрацияның башлығы яңа кеше. Ну, уның үзенең әлбәттә командаһы ла бардыр инде ул. Ну, уга бит инде шул ҡала советында депутаттар аларга бик зур ярдәм итәләр. Ярдәм итергә тейешле. Ҡаланың иң бөтен мохтажлыҡтарын белеп, ҡаланың ниндәй ҡала халҡына ниндәй файда китерлек закондар ҡабул итерлек халыҡтың мәнфәғәтен ҡала халҡының мәнфәғәтен яҡларлыҡ кешеләр булһын ине шунда. Ну, анда мин әлбәттә үҙемнең тауышымды бирәсәкмен. Ысын мәгънәһендә ярдәм итерлек, ысын мәгънәһендә халыҡҡа кәрәкле закондар ҡабул итерлек кеше өсөн тауыш бирәсәкмен, Алла бирһә.
4 март сайлауларыннан соң илдәге вазгыятның ҡайсы йүнәлештә китәсәге хаҡында хәзер төрлө фаразлар әйтелә. Жанжаллы провокациялар башланыр, илдә тотороҡлылыҡ бөтәр, ҡаты ҡул сәйәсәтен башларға сылтау булыр дип ҡурҡыулар ҙа юҡ түгел. Фәнис Фәтхи, Азатлыҡ радиосы, Уфа.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жылқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башки никогда не обижали.
Россия президенты өчен азатлык сәхифәсендә дә тавыш бирә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, шунда ук сайлауның нәтиҗәләре дә күренеп бара. Безнең адресыбыз azatlyq.org. Россиядә президент сайлавы якшәмбе көнне үтәчәк. Чит илләрдә яшәгән Россия ватандашлары исә үз тавышларын алдан ук бирә ала. Казахстанның Түркистан қаласындағы Әхмәт Ясауи исемендәге халыкара университетта тавыш бирү җомга көнне оештырылды. Биредә Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Дагыстаннан дистәләгән студент укый. Аларның күбесе бу юлы үз гомерләренә беренче тапкыр тавыш бирде. Студентларның фикерләрен Гафиулла Газиз белешти.
Безгә пәнҗешәмбе көнне иртәнге якта дәресләр алдыннан университет бинасында Русия президентын сайлау буласын әйттеләр. Без ул көнне башкалардан бераз айырымланып, кемгә тавыш бирергә икәнен уйлап йөрдек. Кич белән дә йокларга ятканчы шул хакта сөйләштек. Менә җомга көнне дәресләрдән соң сайлау бүлмәсенә кереп, тавыш биреп чыктык. Сайлау турында билгеле булгач, тегеңә яки моңа тавыш бирегез дигән үгетләүләр булмады. Кечкенә бүлмәдән бүлеттен кереп алдык. Аны шаршау артына кереп, кем кемгә кирәген тавыш биреп, тартмага төшердек. Тирә-якта бернинди видео һәм веб камералар күренмәде. Бүлмәдә безнең мәгълүматларны язып утыручы 4 хатын-кыз бар иде. Әлеге чарада беренче тапкыр катнашуыбыз. Шулай да без бәйрәм рухын артык туймадык һәм рухи күтәрелештә сизмәдек. Ләкин бу сайлау безнең күңелдә нинди дә булса эз калдырыр, диделәр безгә Әхмәт Ясауи исемендәге халыкара университетка Татарстан һәм Башкортстаннан килеп укучы студентлар Булат Газизов, Артур Шаехов һәм Наил Газизов. Алар әйтүенчә, шушы көнне кич белән студент кызлар һәм егетләр шәйханәгә барып, күңел ашарга җыеналар.
Азатлык радиосы.
Қырымда көптен түгіл түзілген Халық фронты Милли мәжіліс қырым татарлары хукукларын яклау ішінде тиешілі тарашылық көрсәтмей деп саный. Әлеге ике ұйышма арасында қаршылықлар білдірулер дәрежесінде ғана болса, 18 май қырым татарларының хәтер күні яқынлашқан сайын қаршылықлар тағын да тиренәе ала деген қорқулар бар. Толырақ айтып Дилауыр Осман сөйлей.
Яқында Ақмәчетте ұйышқан Қырым татар Халық фронты 18 май мәтәм күніне хәтлі Қырым татар жәмәғәтшілігі білән ұшырашулар ұйыштырға тақдим етті Украина хакимиятына. Бұл ұшырашуларның тіп мақсады репрессияға душар етілген Қырым татар халқының реабилитациясы, аның хақларын тұрғызу хаққында қанунны Украина хакимиятлары тарапынан қабыл ету мәселесідір. Қанунны ішләп шығу, аны расылап 2012 елінің 18 майға хәтлі ғамәлге ашырып башылау бойынша бірләштірілген ішчі группаны барлыққа кетерге тағдим етті бұл фронт 22 февраль күні қабыл еткен чақыруында. Қырым татар халқы фронтының башқарма комитеті 18 май мәтәм күнінде да қырым татарларының бүтін халық жиылышыны өткәру үшін Украина хакимиятына Қырымда оргкомитетіні барлыққа кетерге жиылышқа бір қырым татар ғайласынан бір вәкіл болуыны тағдим етті. Қырым татарларының бұл мәселелері білен бәлі ұшырашуларға шақырылған шақырулар Украина президентіна, Юғары Радаға, Кабминға, халықара ұйышмаларына ұйыланғанды хабар етті бұл фронтқа кірген Милли фирқаның матбуғат ұжағы. Жылай етіп 28-ші ғымварда 14 қырым татар жәмәғат ұйышмалары, қайбір Милли Харекат ветераннары қатнашында ұйышқан қырым татар халық фронты башында иғлан еткен қанун қабыл ету мақсатына таба адымлағанын көрәбіз. Бұл хақта фронтқа кірген Милли фирқа есімінде жәмәғат ұйышмасы лидері Васфи Абдураимов біз ветеранларының талаптарына болышабыз, дей. Васфи Абдураимов.
Создается для поддержки инициатив собрания ветеранов национального движения крымских татар, которые потребовали от властей Украины принятия закона о восстановлении прав и реабилитации репрессивного крымско-татарского народа до 18 мая. И второй их инициативы, они призвали народ созвать 18 мая 2012 года на Центральной площади чрезвычайное общенародное собрание с целью определения дальнейших путей развития крымско-татарской нации в зависимости от того ответа, который нация получит от украинских властей.
Шуны да әйтерге керек. Крым-татар халқының хақларын тұрғызу бойынша қанун Украина Югары Радасында 9 жылдан артық қабыл етілмейді. Бұл қанун проектіні мәжіліс әзірлеген еді. 2005 елдің май айында Крым-татар халқының мәтәм чаралары алдындан Украина Югары Радасыны қабыл еткен еді. Ләкин президент Леонид Кучма бір айдан соң аңа вето қойды. Қайбір крым-татарлар һәм фронт аның бұл адымыны аңлатып, мәжіліс ашығып, ойламыйча яңа президент сайлауларында Кучма үшін түгіл, ә Ющенко үшін тауыш беруге шақырғаны білән аңлаталар. Нәтижеде Кучма вето қолланып, өз жауабын берді қырым татарларға. Бұл хақта фронтқа кірген Милли фирқа есімінде жәмәғат ұйышмасы лидері Василий Абдураимов та сөйлейді.
То, что Кучма не подписал уже принятый подавляющим большинством украинских депутатов закон о восстановлении прав крымско-татарского народа, абсолютно лежит на совести Чубарова и Джемилева, которые своими политическими интригами в поддержке иного кандидата в президенты вынудили президента Украины ветировать этот закон.
Мұндан соң мәжіліс рәйісі Мұстафа Джемилев, аның орынбасары Рифат Чубаров, Украина Югары Радасы депутатлары боларак, түрлі себеплерден бұл қанунны шулай да қабыл еттіре алмадылар. Ләкин бұл қанун проекты шулай да күн тәртібінде қала. Енді бұл мәселені көтерген, барлыққа келген фронт, әлкеге президентлар Кучма һәм Ющенко қырым татар мәселесінің хәл етілуін сұқыр бір пычмаққа кетірділәр. Алар рәсми тіркелмеген, статусы болмаған, легитим болмаған мәжіліс, аның йыллар бойы алмашмаған лидерлары Мұстафа Джемилев һәм Рифат Чубаров белән демонстратив рәвештә ішіттілер һәм мондай вазгыят қырым татар халқының өстіннән геноцид сиясәтенә инде Украинада дәвам итүгә фұрсат бирде, диелә 22 февральдә фронтның хакимиятләргә юллаган чакыруында. Бу хакта Милли фирқа лидеры Васи Абдураимов сөйли.
Внешнем состоянии мәжлисе Курултай, на наш взгляд, полностью себя дискредитировали и не являются легитимными представителями органами нации.
Ни өчен фронт қырым татарлар тарафыннан сайланған Курултай мәжлис белән эш итми дигән сорауга фронтка кергән мәжлиснең элеккеге агъзасы Назир Бикиров Курултай мәжлиснең тик исеме калды, аларның Қырым татар халқы исеменнән сөйләргә хакы юк, чөнки алар халыкның эштән бер өлешене тәкъдим итә ди. Nadir Bekirov.
Kurultay ve meclisten sadece bir ad kaldı. O teşkilat var çalışmayı bir taraftan başka tarafta da halkın adına indi söylemeye onların hakkı yok. Çünkü onların bütün millet tarafından tügül sadece işten birinden de saylanayken. Ama da çalışsaydı biz de indi bir şey yapardık.
Sözüne devam edip Nadir Bekirov, Mustafa Cemilov, Kırım Tatarlarının halklarını tırgızan kanun proyektini kere çıkarıp aldı. O bu iş bilen şığırlanmeli.
Meclisin başı Mustafa Cemilov özü de Ukrayna parlamentosundan Kırım Tatar halkı hakkında kanun lehası yerine aldı ve bu işi uğraşmayı. Lakin Kırım Tatar halkı indi kanunsuz yaşamağa bir kıyın şey. 20 yıl biz böyle yaşaymız. Lakin bu işini çizdirmek gerek.
Front katnaşılçıları mecliske karşı bir neçe piket hem zor bulmağan mitinglerde uzdurdular Kırım Tatar teatrı meclis binaları karşında uzgan yılın noyabr ayında. Bu uyuşmalar hem kaybır ветеранлар Мустафа Жемилев ва Нобель бөләге бирилмәсен дигән хатларда юлладылар Нобель комитетына. Надир Бекиров: Украинаның сәясәте минем өчен бер яңалык түгел. Ул кырым татарларга карата ассимиляция итү сәясәтен алып бара. Тик аны инде ачыктан түгел, кычкылланмыйча, башка ысуллар белән алып бара, диде ул.
Украина дәүләте Кырым татар халкына каршы ассимиле бер тип политикасын алып бара, ама эскедән дә инде баска итмәдән дә, ама 20-30 yılının içinde indi Kırım Tatar milletinin de bu dünyada yok etmek için.
Целенаправленная политика всех украинских властей, всех без исключения, начиная от первого президента до сегодня нынешнего, до сих пор их концепт построения украинского государства не предусматривает существование в такой Украине отдельного самодостаточного крымско-татарского народа нации со своими правами и обязательствами.
Милли фирканың рейсы Василий Абдураев 20 yılда Украинада крым-татар мәсьәләсе уңай хәл ителмәгәнендә мәҗлеснең дә гаебе бар ди.
То, что за 20 лет до сих пор мы не сумели добиться от независимой Украины восстановления наших прав, в этом в том числе огромная заслуга в кавычках нынешних руководителей Меджлиса.
Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә фронтны тәнкыйтьләп, төрле сайлауларда фронтка кергән кайбер оешмалар кырым татар халкыны бүлеп төрле фиркалар белән эш иттеләр. Алар хәзер дә ялгышалар, халык аларны якламаячак, ди Рифат Чубаров.
Saylamlara gittiğimiz vakit milletimizi parçalamak için bugün frontunu isteyenleri bazıları Sosyalist Parti ham taraftarları oldular. Bazıları Milli Firka diyen soyları Ukrayinska Selyanska Demokratiska Partiya cedvellerini kurup ya da bizim kurultayımızın namzetlerine karşı namzetler gösterip seslerimizi parçalamaya çalıştılar. Benimce bunlar hepsi başlangıçtan yanlıştır. Diğerleri ne kadar kendi oyunlarını yapmaya isteseler de onları millet hiçbir vakit destek etmeyecek.
Frontun türlü çakırılar чыгышларын газеталардан рус телендә чыккан мәҗлескә тәнкыйть күзлегеннән караган «Голос Крыма», «Полуостров», «Кырым татар» газеталары милли фирканың сайты даими диярлек яктыртып киләләр. Шунда әйтергә кирәк, хәзергәчә фронт һәм мәҗлес арасында ниндидер күзгә күренгән көрәш юк кебек, ләкин икәрдә дә каршылык булганы сизелеп тора. Һәм бу каршылык 18 майга якынлашкан саен үсәчәгенә фараз итәргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның башкала ижаудан ярак районнарында да татарлар үз тормышы белән яши, гореф-гадәтләрне саклый, булдырган кадәр балаларны татар теленә өйрәтә. Әмма аларның барысында да уңышлар ижаудагы кадәр түгел. Беренче чиратта гына теле онытыла. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге пленумында булган кызыклы очрашулар турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы пленумында районнардан да вәкилләр катнашты. Якшурбуди төбәгеннән Мәрхәбә ханым Зиннәтова районда татар үзәген 7 ел җитәкли. Якшурбудида татарлар күп түгел, алар да руслашкан, әмма татар халкының йолаларын үтәүне, бәйрәмнәр үткәрүне оешма эш планына кертә һәм аларны башкарырга да тырыша.
Мәрхәбә ханым, сез инде 7 ел Якшурбуди районында татарлар белән бергә эшлисез.
Бу ел инде сайлауларда эшләдек. Безнең районда 3 татар депутат бар. Ул безгә тоже бик олы файда дип мин көтәм инде алардан. Безгә булышырлар дим. Әзрәк акча мәсьәләләрен иткәндә бюджетный акчалар безнең татар иҗтимагына дагын акча бирерләр дип көтәм. Зиратларны ел саен көзен, язын татар зираты түгел, татарга 3 рәт алуы дагын ул бик җиңел булмады. Ул зират 3 рәт алдык. аны чистартабыз. Татарлар, мусулманнарны, татарларны үзебезчә илтәбез, җирлибез, үзебезнең көчебез белән. Балалар туса мәчеттән, иҗау мәчетеннән абзыйлар алып килеп, исемнәр кушабыз. Балалар өйләнешсәләр, балаларны мусулманча никах белән кавыштырабыз. Менә бу эшләр менә 7 ел арасында шуның белән мәшәкатьләнеп, бездә шундый татар шабызны оныттабыз. Татар семьялары бик әз. Менә безнең гел кушылма семьялар. Безнең татарлар бит бик матур, чибәр яшьләр. Аларга бүтән халыклар бик кызыга дагын шулай китәләр инде. Аларны тыеп булмый. Минем малаем Ижаудан татар кызы алып кайтты. Бик сөенәбез. Гимназияда укыта английский телен Гөлнара Аннуровна Ижаудан. Улым әйтте, әни, бик кайгырма, Алла бирса сиңа обязательно татар кызы алып кайтам диде, не алып кайтты. Ике баласы булды инде 4 ел арасында. Вот яратабыз, Ләйсән белән Рамилне яратабыз. Кып-кара малайлар тудылар. Менә шуңар сөенеп ятабыз инде.
Мәрхәмәт ханым, шулай да татарлар арасында инде быел нәрсәләр эшләргә планлаштырасыз. Сездә бик матур сабан туйлар да үтә.
Безнең бит татарларыбыз бик әз. Отдел культурада булышабыз дип бик булышабыз дип тормыйлар. Бездән көтәләр алардагын. Бездән Томмас микән дип безнең җиһаннәгә генә вот.
Сез эшләгән эшне үзләренә әйтәсез дип галочка ясап куялар.
Әйе, алар быел менә шундый олы эшләр ясадык дип республикада 3-нче урын алганнар отдел культура. Менә шундый бездә әйбәт дип Нусабан туен бик мактыйлар инде, Аллага шөкер, бүтән килгән кешеләр, Татарядан килгән кунаклар да мактап китә безнең Сабан туены. Тырышабыз үзебезне күрсәтергә. Аллага шөкер, безнең Якшурбоди районында татарлар менә дигән тырышалар. Тырышалар җыенса үз эшләрен җүнне итеп эшләргә. Безнең бер шул телебез югала. Кат семья булгач, тел югала.
Яшьләр инде сезнең үлгә шул районда калмый, башкаларга китәме?
Башкаларга китмиләр, районда калалар. Тел бит онытыла. Семьялар удмуртка, руска өйләнгәч барыбер өйрәнгәч. Семья семья белән менә тарих язырга була менә Арыслановлар семьясы. Ике укытучы. Аталарының берсе поп, ә берсе мулла булганнар. Аларның ике балалары булган. Бут өйләнгәннәр инде. Менә аларның 4 балалары булган. Исемнәре җинсе. Кызларына татарчаны, урысчаны биргәннәр, малайларына татарчаны. Бетте. Ул Арыслановлар хәзер инде бурыслар, Нуриевлар шулай. Менә үзебезгә дә килеп җитә бу хәл.
Быел Удмуртия татарчасы мәгъзәге тарихында беренче тапкыр пленум эшендә республиканың Красногорье районы Бәрән авылыннан да вәкилләр катнашты. Без Рәсимә Мулла Мөхәммәт кызы Дюкина белән аралаштык.
Мен килдем Красногорский район Бәрән авылыннан.
Бу татар авылымы?
Ул урыс авылы.
Татарлар күп яшиман да?
Татарлар 15 йорт яшибез.
Булай авыл зурмы соң?
Авылы зур. Школабыз да бик зур, яңа утыртканда. Клубыбыз да яхшы, медпунктыбыз да яхшы.
Кешеләргә яшәү өчен шартлар тудырылган.
Әйе. Ока бар, эшләргә була торырган ярый әле.
Сез ничек килеп эләктегез анда, сез туып үстегезме?
Мин Әхмәди авылында туып үстем. Әхмәди авылыннан 4 чакрым шырок школ бар иде. Анда эшләргә бардым. Шунда сыгыра кияүгә чыктым. Ир кешем анда Бәрәнуга эшләргә итилде. Автобус белән бик күп еллар эшләде. Шырок школны яп качтым, без киттек. Ана ул Бәрән авылына күчтегендә яңа йорт бирделәр. Бик яхшы колхоз иде. Ну элек совхоз булып саналдылар. Хәзер колхоз инде.
Сез татар иҗтимагы үзәгенә, татар хәрәкәтенә ничек кайдан белеп килдегез үзегезме? Әллә инде сезне чакыручы булдымы?
Безне клуб эшләүчеләре чакырдылар. Әйдәгез татар шаяк дип.
Ә мин авылда яшәүчеләр менә татарча беләләрме? Балалар сөйләшәләрме?
Балаларым минем өчесе дә авылда сөйләшергә бик сөйләшмәйләр. Аңлыйлар, барса да аңлыйлар. Аныкларымны өйрәтергә тырышам.
Монда фикерләрне ишеттегез, алга куйган максатларны белән таныштыгыз. Игә кайтып, нәрсә эшләргә дип планлаштырасыз?
Ничек халык эшли инде, аларны ишетеп, эшләргә тырышырга.
Нәрсә эшләргә ниятегез? Нәрсәдән башларга?
Башларга инде татарча аларны өйрәтеп, соңгыра җырларга өйрәтмәгә.
Ә мәктәптә татар балалары бармы соң? Аларны татар теленә менә бәлки якшәмбе мәктәбе оештырыпмы, эшләп булмасмы соң?
Татар балалар бик аз инде мәктәбендә. Минем буны шкалар генә.
Сез инде хәзер гаиләләр белән эшләргә, өлкәннәр белән эшләргә ниятлисез?
Олылар белән эшлибез инде, олылар белән әйе. Яшьләр шулай бик бармыйлар инде. Концерт саларга йөрәбез инде, өйрәнәбез. Үзебез дә саларга тырышабыз, районга да барабыз.
Ә җырларны ничек сайлыйсыз, кайдан аласыз?
Җырларны үзем элекке җырларны белеп кенә баштан. Хәзерге җырларны бик башка кереп бетми.
Удмуртия татар иштимагы үзәге пленумы эшендә беренче тапкыр катнашкан республиканың Красногорье районы вәкиле Рәсим Әдюкина белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.